సగలే మిశ్రాచోత్.
రేడియోన్ సగలే మిశ్రాచో సగంతాన్ ఫయ్యా మతద్వే గరాగరారత్ వాఏ ఫయ్యా ఇలాల్చిసే బరుంస కొప్పేసే
అఫాన్ ఒరోమోతిన్ తొర్బనిత్ గుయ్యా తొక్కు యరో హుండా ክብጠ ተገልገለ ሰዓት ይተኩ ፈለካዳ የገሌ ደቂቃ ኩደሸኒ ፍስኒ ዲየት
ፈዩማ ቀባቹን ቀበኛ ሁሉ ማጫል
ፈዩማ ኬን ሃይገን
ከበጀሞ ደጌ ፈቶ ተኬኛ ነጋፍ አራሪ ዋቀዮ በከጀተን መረት እስኒ ፋባ የቱ ጀኔ ነጋ ኬኛ እስኒ እየስና አተም ጀርቱ ነጋፊ አራሪ ዋቀዮኑፍ ባየቴ ሐረገው ከኛፍ ዋቀዮን ጉዳ ገለቴፈን ሐራ ከዲሲን ኬሱም ሲዝኖ ቡሌስ ከኛ ለማዮ ዳዊቲፊ አነዳቃ በንቲት አማ ቡሌስ ከኛ ሉቢ ሰለሞን በንቲ ዋቀዮኑፍ ገለቴፈቴ ገራ ቆፒ ከኛ ብሮቲሞ ጨና ቆፒ ከኛ ሐራ አኩማ ኢንቤክቱ ጀኔ አብደኑ ዋኤ ፈያቲ ቆፒ ከኛ ዋኤ ፈያ ከሰቲ ሐራ ከሱማን ሲኒፍ ቀበጤ ጅራ ሐኪሚ ቃማ በቀክሰኒ ወልዳኑ ረት ወጅተንን እስኒብ ቀበጥ ጅራ አማ ገራሉ ባኦቡሌ ሰከኛ ሰለሞን በንቲተን እስንደበርሳ እሰቱ ዋቀዮኑፍ ገለቴ ፈተ
ያ ዋቀዮ ጎፍታ አት ጉዳ ጃባ አመነማ እየጆለከቲ ነገሳ ነገስ ሙዴቢ እትላታ ዋን ሃራ ወረስ ከለተኒፍ አገር ሲፍታ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጎፍታ ሲንከረዳ አሎ ተጅሩረት ኡልፍንኪ ያሙለቱ ሙጮሊረት ያዋቀው ደርገጎተረት አቦቲረት አርሞቲረት ገገስቶተ በያ ገገስቶተ ወልዳረት ያዋቀዮ ቡልጦረት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አቱልፍናን ሙለቱ መነዲጉ ከመርባዱ ጅረኛጂጉ ከመርባዱ ያዋቀዮ ጆሌ በሩምሳ ከሰጅረን ሰሙንሳኒ በሩምሰከን ቀበን ሰሙንሳኒ ዋንጋሪ ዳፈከንታን ሰሙሳይ ረቶጀቹ ከመርባዱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ራከሩክተም ያታው ያዋቀዮ በሩምሰከ ሰገጅረን ከጂ ከንጅረን ያዋቀዮ ሰደርካ ገሪረ ከንጅረን ሰደርካ ወሊረ ከንጅረን ዩንቨርሲቲ ከሰከንጅረን ኮሌጅ ከሰከንጅረን በረቶ ተረት ያዋቀዮ ትዱዋን ሙለጡ ኢሳን ረቲ ያዋቀው ሰሙሳ ይረት ለጴሳ ይረት ወጀቹ ከመርባዱ አፉር ጡራ ነጋሳኒ ቦሬሱ ከመርባዱ ፈይነሳኒ ቦሬሱ ከመርባዱ መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ከርኩታም ያታው መቃ ሰትኑ ያለተ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን
ኦቡሌስ ከኛ ለ በሰለሞን በንቲ በከንጅሩቲ ዋቀዮ ኢሳይ ቢሱ ጀና ፋሩ ኦቡሌስ ከኛ ገረሙ ከናኒሞ ገራ ቆጲ ከኛ ዋኤ ፈያ ዳግ ቡለሰከኛ ገረሙ ኢሳ ፋርፈና ዳኑ ተጃጅሌ ዋቀዮ በከን ጅሩት ኢሳ ኤብሱ ጀና ገራ ቆጲ ኬኛ ዋኤ ፈያቲሞ የሮጨኑ ገራ ጋፊፊ ዴቢ ኦጌሰ ፈያ ቃመነማ በቀክሰኒ ወልዳኑ ረቲቡ ባኒ ሆጀታ ጅረኒ ኡቱ ሂነቅን ዮካን ገርሳቲቱ እንደርብን ዋኤ ፈያ ዋን ጀኑ ቀምና ዋኤ ፈዩማ ቃመነማ ጅቾዳ ዱሪስታናን ሐረስ ቃምንነማኩን ኢቤ ገራገራቲን ይሮ እንሚደሙ እነርግና ኦፊኬኛስ ኑረገኤ ወልአንነምነረታ ከነራስ ከኡዳን ረኮ ኢሰረገው ነምኒ ፍራቹዳፍ ጀች ቃመ ወሊ ወሊ ሳቲ ወልአና ቱሬራ ረኮ ፈያ ኢላልችሴ ሐራ ቤኩም ሲልማን ነማስጉደቴ ረኮ ቃመ ሰቶኮ ረገኡ inni biraan ogummaa qabu Waaqayyoo beekumsa isaaf kenneen rakkoo sana fureefi wal gargaaraa jira. Waan hundumaafuu mee gara keessummaa kootittan isin dabarsa. Muuziqaa kanaatti ceena. Waamichaa raadiyoon sagalee imsaachoo isiniif godhe kabajanii istuudiyoo keenyatti argamu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Maqaa dhaggeeffatoota keenya hundumaatiin mee isinumti maqaa keessan dhaggeeffatoota keenyaaf of beeksisaatii achumaan gara gaaffii ittaanutti ceena.
Haa ta'u, maqaan koo Daawit Milkiyaas Baayyataan jedhama. Ogeessa fayyaa, keessumaayyuu immoo ogeessa baqassanii wallaanuu irratti bobba'ee nama hojjetudha.
Dooktar Daawit, amma gara kanatti duruma yaadduu turtammoo ogeessa nama baqassanii wallaanu booddee erga guddatanii booda ijoollummaa keessanii wajjin walitti qabaanaa ibsa.
Gaaffiin kun ulfaataadha. Maaliif akkaataan guddina keenyaa akkuma baay'een keenya beennu baadiyyaa keessatti guddanna. Anis akkuma kana naannoo Lixa Wallaggaa godina Lixa Wallaggaa keessa aanaa Beegii jedhamu keessatti lafa dhaladhee guddadhee akkasumas immoo kutaa tokko amma kutaa saddeetitti naannooma sanan baradhe. Kanaaf iyyuu carraan akkasii waan baqassanii wallaanuu miti hakiimiidhuma ta'uudhaaf iyyuu hawwuudhaaf wanta kana fafakkaatu naannoo sanatti hin arginu iddoo ta'eefi hawwiima kan hawwuun iyyuu hin danda'amu ture. Kanaaf erguma juuniyarii fixee haayi iskuulii ergiin barachuu jalqabee booddee na yaadadha. Bara keenya bara nuyi barataa turre bara dargi ture yeroo sana koree dargaggootaadha wanti jedhamu jira ture. Isaan sun immoo achitti fedhii kee fuulduraa yookaan immoo zinibbaalee kee jedhaniitu nama guchisiisu turan. Haala sanarratti ergamaa tafaan irra na fide ta'ee hin beeku. Gaaffii sanarratti yeroo isaan na gaafatanitti an fuulduratti doktorii ta'uun barbaada jedheen foormii sanarratti guutuu koo nan yaadadha. Haa ta'u malee doktorii maal akka hojjetu doktorii tokkoof narsii tokko yookaan immoo gargaaraa fayyaa tokko gidduu garaagarummaa jiru hin beekun ture. Egaa haaluma sanaan wanta sana yeroo sanaaf deebisee barumsa keenyatti fuufne akka carraa ta'e yeroo ittiin 12 fixutti yeroo qabxii gaarii mannaa dhufe iddoo ta'eef filmaata keessa isa kanan galche. Isa kana keessatti garuu barsiisoti koo baay'ee na gargaaran akkaan wanta sana filadhuuf maaliif isaan waa'ee kanaa beeku dandeettii koo yeroo na barsiisanis immoo wanta beekaniif jedhaniitu akkaan fiildii kana keessa galu barsiisaa baayoloojii kootiitu na jajjabeesse jechuun danda'a.
Kanaan gara sadarkaa amma jirtanitti dhuftanii jechuudha.
Sirriidha.
Mee isan maarraan kaasa? Isin amma akkuma jettani qaama namaa baqsanii wallaanuu irratti bobbaatanii hojjetaa jirtu. Nama maaliif baqaqsanii wallaanu? Maaliif barbaachisa?
Tole. Qaamni namaa dhibee adda addaatiin akkuma hin tuqamuu danda'u jireenya keenya keessatti ogeessa fayyaa ta'us utuu hin ta'inis isa kana hin argina hin beekna. Tarii ofii keessanii dhibamtanii wallaanamtaniittus ta'uu danda'a. Gosa adda addaatiin dhibeen gara qaama namaa dhufan kun immoo kan ituu hin baqasin wallaanamuu danda'an hin jiru. Kan immoo ituu baqasanii dhibee sana keessaa hin baasin wallaanamuu hin dandeenyes immoo kuma kana hin jiru. Fakkeenyaaf dhibeen jarmii adda addaatiin baakteeriyaa warra jennu, vaayirasii warra jennu yookaan muraamoo adda addaatiin gara qaama namaa dhufan baqasuun barbaadan qoricha jarmii sana balleessu kennuufiidhaan nama sana dhibeessaa sanarraatii fooyyessuun hin danda'ama. Karaa gara biraatiin immoo dhibeen fakkeenyaaf tuumar jenna yookaan qaama namaa keessatti keessummaa ta'anii wantoota bibbiqilan jiru. Wantoota bibbiqilan kana garuu fooyyessuuf yookaan nama sana dhibee sanarraati baraaruudhaafi qaama nama sanaa baqasanii irra keessa gogaarra ta'uu danda'a, garaa keessa ta'uu danda'a, qoma keessa ta'uu danda'a, onnee keessa ta'uu danda'a, sammuu keessas ta'uu danda'a. Isaan kana labasaan jiran sanaa dhaqanii baqassanii keessaa baasuudhaanitu namni sun akka inni dhibee sanarraatii furamu godhu. Isa kana duwwaatu hin ta'in fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko dhalootumaan yeroo dhalatan qaamni isaanii hir'uu ta'e yoo fakkeenya salphaa fudhannee hidhiin isaanii baqaqaa ta'e yookaan hidhiin isaanii sharaafaa jedhu yeroo baay'inaan nuu keenyatti kan akkasitti dhalatan jiru. Dhibee sana yookaan qaama nama sanaadhaa deebisnee sirreessuufiidhaaf qaama nama fayyaa fakkeessuudhaafi baqassanii dhibee sana suphuun akkuma kana barbaachisaadha. Miila isaaniis akkuma kana ta'anii kan dhalatan jiru. Karaa gara biraa immoo sababa balaa adda addaatiin balaa konkolaataa ta'uu danda'a. Lola namaaf namoota gidduutti ta'uun cuubeedhaaf eeboodhaan wal waraanuu danda'u. Isa kana kanarraa kan ka'u qaamni isaanii keessi qaama isaanii yeroo miidhamu keessa lafa rakkina qabu sana baqassanii tura kan lafa dhibeensaa jiru sana fooyyessanii nama kana wallaanuuna. Sababa adda addaatiin qaama namaa baqassanii wallaanuun barbaachisa jechuudha.
Fayyaata. Amma tarii yeroo tokko tokko dhibeen qorichaan utuu fayyuu danda'u garuu garmalee yookaan immoo yeroo malee yookaan immoo fudhachuu dhiisuudhaan dhibeen qorichaan fayyuu danda'u gara baqaqsanii fayyuutti kan dhufuu danda'u gara kanatti kan geessu hin jiraata. Haasaan Dr. Daawud Milkiyaasii wajjin godhe har'aaf kanumaan hin xumura. Maqaa keessan hundumaatiin Dr. Daawud Milkiyaasii nan galateeffadha. Kutaa lammaffaa immoo torbeen isiniif qabadhee dhiyaadha. Yaada qophii keenya irratti qabdan nuuf erguu hin dagatina. Faaruu obboleessa keenya garramuu duraa gidduutti kunne kanaan immoo hanga xumura qophii keenya har'aatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Kun Raadiyoo Sagalee Misiraachooti.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teeleegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teeleegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.